Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta Lapikoen txokoa irekiko dugu, Lapikoen artean tartea, izan ere badakizue hiru astean behin, lau astean behin tarteka etortzen zaigula baratzea kafeko Andrea Purroi laguna eta aholku makrobiotiko eta errezatea makrobiotikoak gerturatzen dizkigula. Arratsaldeon Andrea.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, aurrekoan aipatzen genuen, ez? Egin genuen azkeneko elkarrizketa tartean, hotzaz, ez? Udaberrian, ezoiko hotzaz ari ginen hitz egiten, bat batean beroa, gero hotza, elurra izan genuela tarteko, eta orain, ba, bero, bero bolada batean murgilduta gaude, uda oraindik ez da heldu, baina uda giroa badugu.
Hori da, bai, kasi negutik udara pasagatela, ez, badirudi, baina bueno. Ba, proteina kopurua murriztu badugu eta olioak, lameratua, fritoak eta bar, ba, neguko gehiagikeriak garbituz, ba, bueno, uda ere edo beroa hauek ere, pues, harinago, ez, goza dezakegu. Bai. Galdera bat, praktikatu duzue aipatutakoa aurreko saioan?
Bai, praktik.
Paseatzearena eta...
Bai, pasiona eta... Eta, beno, ba, nik
Ia,
ile
aske
aske nire
eta
kasuan
ondo.
ez, baina lagunari, bikoteari bai esan diot, eta bai, nabaritu dugu.
Oso ondo. Ni ere eta egiterakoan gainera hori beti oroitzen nintzen. Ta, praktika, praktika ona izan da.
Bai, eskertzen da gorputzak, ez? Nabaritzen duena eta bai aitortu behar dizute txakalaldi bat izan nuela hemen justo aurreko astean oraindik hotz ginela, baina bai horlako alergia somatizatzen hasi nintzen, baina beno, astebeteko kontua izan da eta ja osatuta nago.
Oso ondo, oso ondo.
Bai.
Bueno.
Bai,
Ba,
udaz, ez hitz
gaur
egingo dugu gaur.
uda igual, udari buruz hitz egingo dugu, bueno, hori, oraindik esan duzun moduan ez da heldu, baina, ba ez, daukagun beroarekin, eta bueno, ja gertu badugula, ba hor kilikolo ez gelditzeko.
Bai, udaz hitz egingo dugu. Askotan ez, hitz egiten dugu urtaro ez eta elementu ez, udaz zerekin dago daukarremana.
Eira, ba, uda ba dauka harremana sua elementuarekin, ez? Eta bihotza eta estemearekin organoak bezala, eta emozio gisa ba postasunarekin.
Eta, beno, udan baditugu, ez? Askotan besteak beste sufritzen ditugu, ba, adibidez, ezakite ez, tripak agian gora beratxu ditugu, eta bestelako gaixotasun batzuk izan ditzakegu, buruko minak, deshidratazioak, zer egin dezakegu, ba, horre, udan, ba, egun osoa, ego, zedo indartxu egon alizateko.
Bai, ba, entzinako medikutxin eta rika holkatzen zutena bazen. Goizean goiz esnatu, ez, argi gehiago daukagulako, bueno, ez dakit hori somatu zen, baina ni ja modu natural batez goizago jekitzen naiz. Beranduago lotara joatea ere bai, ba, bueno, ez, arratsalea lusatzen da, igual, nantik ateratzerakoan, ba, hori, ere beste gauza batzuk egiteko bukera badugu. Gero, eguerdian atseden hartu, ordu horiek izaten dira askotan beroenak ere bai, eta, bueno, ba, gehiago erango dugu ere, gehiagikeririk gabe, esan genuen bezala, baina, bueno, ba, segurazki zuku gehiago, fruta gehiago, barazki gehiago azteko jo ere izango dugu. Eta, bueno, fijatu ere, ba, udak ur gehiago, ez, dituzten frutak eta barazkiak ematen dizkigula. Eta gero, ba, bueno, lasai egon, ez azarretu ere, lasai egon, eta bueno, egun bero hauek ere, ba, hori, alaitasunez, ez, apurtxoa tartzea.
Bai. Udan ohikoak dira, ez? Beno, ba hor bihotzarekin harremana duten nekea eta bestelako agian ja gero gaixotasun edo eritasun larriagoak. Horiek prebenitzeko ezakite bihotza nolabait indartu dezakegu elikaduraren bidez.
Bai, noski, noski baietz, begira. Egin dezakegu zereal integralen artean, orain igual ere hartoa, ez transgenikoa beti, hori du, gehiago sartuko dugu, ba, ensaladetan, tortilletan, eta, bueno, baita, polentan ere, igual polenta gutxiago esagutzen dugu, baina polenta erabiltzeko momentu oso egokia da. Gero, ba, gustu mingotza duten elikagaiak hartu, berroak, ziaprostoak, arbia eta bardana, hauek bihotza eta zirkulazio sistema estimulatzen dituzte. Gero gomazioak, gure gomazio ezaguna, eta zesan motxi gortuen aziek, odolodiei eta gogortutako arteriei malgutasuna ematen laguntzen dute. Gero ere baitugu barazki biribilak eta bihotz formakoak, kalabaza, tipularbia eta berde gehiago jateko momentu egokia, ba orain bada ensalada asko letxua gehiago jateko, endibiak, txikoria, eta bueno, osto luzeko barazkiak horrela orokorrean. Gero, erabili kalitate honeko oliba olioa, hori oso garrantzitsua da, bueno, barazkiak salteatzeko, baina badakizu ere olio kopurua murrizten dugula. Uhum. Olio honak odolodien elastikotasunari laguntzen dio, eta olio gehiegi, naiz eta kalitate honekoa izan, ba, kaltegarria da. Algak egunero hartzea, hau badakigu ere, ez, malgutasunola elastizitatea ematen digula, gorputzan, eta, bueno, animalitasnekiak murriztea ere, beti gomendatzen dugu, baina orain bereziki, azukera saiestu, estia, txokolateak, eta olakoak ze, ba, odolodiak ze zabaldu eta ahondu egiten baititu, bai. Mm-hmm. Gero, klima epelean bizi bagara, batatak, tomateak eta berenjenak aliek eta gutxien kontsumitzea. Bueno, hauekin ere badaukagu beste tema bat, solanoziak ez deitzen direnak, eta bueno, ba, tomatea jateko urtaro egokia uda da. Mm-hmm. Normalean urtean zehar hartzen dugu beti, baino ez da egokiena. Mm-hmm. Eta orain tomateak etorriko direla, jango ditugu, disfrutatuko ditugu, baino ez egunero. Mm-hmm. Gero ere bai, gatzaren erabilera moderatzea eta oroitu itsasoko gatza erabiliko dugu. Eta ogitartekoak saiestuko ditugu. Naiz eta igual hau ere, gilago kostatuko zaigu, hori, arratzaleo gau partean lagunekin gelit eta ogitartekoak eskatzen ditugu. Baina, bueno, murriztuko ditugu eta gauan ere janari gutxiago jan beharko genuke.
Bai, ederki, ba, hoiek apuntatuko ditugu eta aldugun einean, zuk aipatu duzu, zaila delako oreka bat mantentzea udan, eta gu orain ari gara, ez, hemen irratean komentatzen dugu askotan, zaila izango dugula bi urte eta gero eta gure gorputzak aldatu direla, ba, Sanferminetako edo festetako arropa txuria sartzea, ari gara horrez, bueno, elikadura zaintzen, eta galdetzen diate, oie, Josu, zuak Andrearekin, eta beste lagun batzuekin hitz egiten duzula, zer hartu dezakegu, zerez, eta hitz egiten dugu, ez, arropa txurian kabitzeko, baina ere, aitortu behar dugu, ba hori, zaila dela, nik erdibideko zerbait hartu dut, eta bueno, astean zehar, ba, dieta zurrunago mantentzen dut, eta elikadura gehiago zaintzen dut, eta, bueno, asteburuetan ere, baina, agian, ba, pixkate malguago. Galdetu, bai.
Baina nik uste hori egin behar dela, ere, bai, ez, azkenean, oza, ez izan, nola, super zorrotza, baizik eta bueno, hauetakoak ez kontutan izan eta pixkanaka edo esaten dutuna, ba bueno, astean zeharola gehiago egitea eta gero bueno, asteburu batzuk pasatu. Gero ere guk askotan ematen ditugu ez, ba igual zukuak edo sopak edo infusio hola medizinalak direnak, orduan pasatu garenean ere hoiek hartu, hartu bigandean edo astean zehar, astelenean edo dena delakoa. Baina bueno, disfrutatu behar dugu ere, bai.
Bai, zalantzari gabe. Eta beno, uste dut gaurkoan errezeta heldu aurretik hemen jarri dazu ez hitz egin genuela, tekari buruz hitz egingo diguzu, lanik egia esan, hau ez dut ezagutzen.
Bai, ba, teka badan miso antzeko bat, aurkitu esakezu denon, miso antzeko bezala, baina, bueno, Japonia sukaldaritzaren ongarri tradizionala da. Badauka kolore marroi iluna eta bueno, zapore bizia duenez, ba, kantitate txikitan erabiltzen dugu, zereal, barazkietan edo sopetan ere, bai, bale. Eta teka ekartzen dut gaur, ba, bueno, bere aplikazio nagusia bihotza bizkortzea eta indartzea da, bihotzeko ahultasun kasuetan, ala nola, arritmietan eta takikardietan. Mm-hmm. Eta, bueno, eraberean digestioa indartzen du, digestio indar gutxiko kasuetan, esteetako malabsorzioan eta abarretan, orduan ere, anemietan markatu gomendatzen da. Ez bakarrik burdinezko edukiagatik, oso altua dela, baizik eta sendotze efektuagatik ere, eta horrek ba, elikagaiak zurgatzea errazten du. Mm-hmm. Tekak eramaten duena, bada, azenarioa, arbia, bardana, jengibrea, lotoa, eta horrez gain misoa eta sesamo olioa. Orduan, ba, orain udan eta bere organoa bihotza izan da, hau ere ez, medizina moduan erabili dezakegu astean zehar.
Bai, ba, apuntatuko dugu horre gure sokaldean izateko. Eta orain bai, menuari, beno, menu oparua prestatu duzu gaurkoan.
Bai, bueno, zaki denbora emango digun guztiako, baina, bueno, apurtxo bat egingo dugu, eta hasiko gara gazpatxo batekin. Pepino miso eta amenda gazpatxo batekin, bale? Orduan, behar ditugun osagaiak, badira, hiru pepinoa, pula txiki bat, honetan sartu dut, bai, teka miso hori, koilarakada bat jarriko dugu, koilarakada txiki bat pertsonen dako. Gero, zazpireun da berrogeita mar mililitro ur, edo hiru edalontzi, gutxi gora bera, limoizuku edo arrozuzpin tanta batzuk, koilarakada bat sagar zuku kontzentratua, eta mendasko alaska bat. Hau oso gazpatxo freskagarria da. Orduan, bueno, ba, prestatzeko egingo dugu, tipula mostu ilargi erdietan eta pepinoa serrafinetan. Sartagin batean jarriko dugu bero dagonean olio txorrotatxo batekin. Eta, bueno, ba, tipula, ukaldatuko dugu, batz pixka batekin, bete egiten dugu moduan. Eta, bueno, zugazuan 5 minutuz izango dugu hor. Gero pepinoa gehituko diogu, ondo nahaztuz, eta 2 minutu gehiago utziko dugu zutan. Gero, ur pixka bat aterako dugu sartaginetik, bueno, barkatu baitze, ja, pepinoa eta tipula nahaztuta dugunean, sartuko diogu baso bat ur eta 2 minutu izango ditugu hor, bale? Ordan orain bai, jarriko dugu ur pixka bat atera bero dagonean, eta bertan misoa disolbatuko dugu. Gero, sartaginera gehituko diogu berriz ere, dena oso ondo nahaztu, eta osten utziko dugu, irabigailurako edalontzi batean jarrita, eta gainerako urarekin batera, ura apurka-apurka gehitu dezaiokegu, ba nahi dugun hori berrindura, osea, testura lortu arte. Eta gero, ba, gehituko diogu limoia, edo arrozazpina, sagar kontzentratua, dastatuko dugu, eta rektifikatuko dugu, ba hori, gatzaz, edo limoiaz, edo, bueno, gustatzen zaigun zaporea lortu arte. Eta listo, esatuko dugu menda, eta gainetik zerbitzatuko dugu.
Beraz, eustu du gaurkoan zapore freskagarriak ekarri dizkigu zula, urrengoa, bueno, polenta pastela, hau agian ez da freskagarriena, baina, bueno, aber zer daukan.
Bueno, baina hori polenta udan erabiltzeko zereal egokia da, azkar egiten dugu ere baitze udan, ez daigu denbora gehiegi hor sukaldean ematea, normalean ez daukagu hainbeste gogorik, ez hor sukaldean sortzen den beroan egoteko ere bai, orduan polenta, ba hori, oso azkar egiten da, eta bueno, ba gero saltza batekin ere freskatuko dugu gure platerra. Bueno, orduan hori guatzen polenta pastelarekin egingo dugu polenta dalontzi batekin, tipula batekin eta bi ur dalontzi, olioa eta gatza. Bale, orduan, bueno, tipula moztuko dugu karratu txikietan eta sartaginean prestatuko dugu, gitzap apurtxo batekin, eta gordeko dugu. Gero, bi baso ur jarriko ditugu kazola batean eta irekiten hasten denean, gatz pixka bat gehituko diogu, sua alik eta gainean jaitseko dugu, eta polenta pizkanaka sartuko dugu makilako ilara batekin mugitzen dugu mitartean. Hemen garrantzitsua da pizkanaka polenta mugitzea eta botatzen joatea, polenta bolak raso egiten dituelako. Eta bueno, gero kontuz ere, erre egin gaitezke, bale, hola, salto egiten du batzutan, eta, bueno, gertatu zaigu batzuei, hor polentarekin, ba hori, erretzea. Orduan, bueno, behin polenta guztia ura zurgatu ondoren, tipula gaitzen dugu, dena ondo nahazten dugu, eta pastelan moduko molde batean edo, ba, utziko dugu osten. Hau, horrela joan dezakegu, baina, bueno, niri gehiago gustatzen zaitola apostu bat zigortua. Orduan, bueno, laberatu dezakegu, igual, bero gehiagi egiten duen egun batean labera sartu, baina bestela zatitan mosto dezakegu eta plantzan egin, sartaginean. Orduan, hori, bueno, honi saltza bat jarriko diogu, bale, besterik gabe gero dozen badaizki ere sartzeko aukera badugu. Tipula eta beste batzuk ere nahi balin badugu, hori, jarriko ditugu.
Ederki.
Orduan saltzarekin joango gara, bai?
Vale.
Venga, arrokula pestoa prestatu dugula horri jartzeko.
Oso ongi.
Erabiliko ditugu 200 gramo rukula, erdi albakak ikara, koilarakada bat olio, erdi koilarakada sagar kontzentratua, gatz gustokoa, erdi limoizukoa, silomiso koilarakada bat, badela miso zuria, eta hau da. Orduan, bueno, osai guzti hauek irabigailuan jartzen ditugu eta birrindu. Gero hau da gehitzen diogu nahi dugun egundura lortu arte, eta betiko moduan dastatzen dugu, gatza daitxu edo limoia, edo bueno, gozoago, gaziago, azidoagoa, bueno, nahi dugun araberan, bale, gure gustora egotea. Eta, bueno, kontutan izan ere, zelan igual gatz gehi jarri baldin badiogu polentari, ba, honi gatz gutxiago jarriko diogu.
Ederki. Andrea, galdera bat, bueno, galdera, esango dizut, ongi iruditzen bazaizu, beste bi errezeta genituen, arame eta babarrun berdeak ozpinetan.
Bai.
Eta postre bat, utzi ditzakegu, oporren aurretik pentsatzen dut agian azken kolaborazio bat izanen dugula,
vale.
Ba, horre, egun horretarako, eta guazen agendarekin.
Primer año zu, bai. Vale, eta la apurtxo bat azkar, ez, ja, denbora joaten zaigu.
Bai, beno, baina bai, errepasatu dezakegu agenda lasa.
Bai, nahiko klase dauzkagu, baina, bueno, betiko moduan bai, webgunean sartu eta bertan ikusiko dituzue dauzkagun beste gauzak. Ni bakarrik ikarriko ditut astearteko klaseak, bai, zeiterritatik, sortziterrietara, bertakoa edo zunbide, amazazpian falafeleta buñueloak, 24an barazki pastelak, eta 31an tapak eta pikoteoak. Eta bueno, makrobetikan hasteko ikastaro trinko bat hasten da, aste azkenetan 6-9 arte, osoa egiteko edo klase solteak egiteko aukera baduzue. Orduan hola, oso azkar, 18an elikadura osasuntsuagoa izateko aholku praktikoak, 25an hasi berrientzako sukaldaritza makrobiotikoa, eta ja ekainan batean nola egin menu eta gosari orekatuak, 8an postreak eta ordu artekoak, sukaldaritza tailerra, eta 15an beste tailer bat, demorari gabeko jendearentzako sukaldaritza azkarra.
Bai, ba, horretara apuntatu beharko naiz, ni, Andrea.
Ba, ongietorri izango zara, bai.
Bai, eskerrik asko. Ba, sentitzen dut hori, azken bi errezeta horiek errepasatu ez izatea, baina, bueno, bai, egingo ditugu oporraldiaren aurretik, baina, pen handiz, baina azken aurreko kolaborazio horretan, mila esker eta badakizu entzuleok Baratza Kafearen webgunean ba informazio gehiago duzuela eta podcast hau entzungai duzuela gure atarian euskalherriirratia.eus atarian eta hor ere Baratza Kafearen informazio osoa bilduko dugula. Andrea Purroi, mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker, arratsaldean pasa.